První místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka, dobrý den.
Dobrý den.
Předseda Pirátské strany Ivar Bartoš řekl před pár dny v DVTV, podívejte se, jak Babiš vyžvejknul KDU a ČSSD, spolupracovat s ním není možné. Jste vyžvejknutí?
No, možná jeho hantýrkou se to tak dá říct. Prostě jsme strana, která za 4 roky ve vládní koalici, kdy jsme se snažili dělat dobře svoji práci, nemáme skandály, tak jsme nedostali větší důvěru než před 4 lety, takže možná hantýrkou Pirátů, možná jsme vyžvejknutí.
Hantýrkou Pavla Bělobrádka je ta reakce taková, že svou funkci byl ochoten dát k dispozici, čili se té zodpovědnosti nezříká. Doslova řekl, neúspěch, který jsme ve volbách zažili, jsem vzal na sebe. Nakonec jsem dostal poměrně výraznou podporu v tajném hlasování. Podpořilo ho celé vedení strany?
Ta volba byla tajná, já nevím, jak hlasovali kolegové, já jsem ho podpořil, byť já jsem v úterý na jednání předsednictva KDU ČSL i ve středu na jednání našeho domovského olomouckého krajského výboru nabídl svoji pozici prvního místopředsedy KDU ČSL také k dispozici, protože se nevyvinuju ze zodpovědnosti za ten volební výsledek.
Takže co přesně ze ztráty 4 mandátů strana vyvodí?
Tak v tento okamžik my ještě si děláme analýzy toho volebního výsledku, kam přešli voliči, jak hodnotili naši volební kampaň, co byly ty nedostatky, ale vzhledem k tomu, že máme naplánovaný sjezd na rok 2019, tak jsme se rozhodli nedělat teď nějaký mimořádný sjezd, aby tady vedení celostátní skládalo své funkce. To necháme na tom zrádném sjezdu a uvidíme, jak se bude vyvíjet dál. Ta situace máme před sebou senátní a komunální volby.
To tedy znamená, že k nějaké výraznější reflexi dojde vlastně až za rok a půl?
Tak to reflexe neznamená to, že musí odejít lidé. Přece ve firmách, když mám nějaký neúspěch, tak neznamená, že okamžitě odchází vedení. Já si myslím, že lidé, kteří se dokáží poučit, kteří ty chyby dokáží pojmenovat a přiznat si je, v mnohem mohou v budoucnu být platnější než to, že v tento okamžik možná i alibisticky odejdou, což možná bylo třeba i jednodušší.
Já se jenom ptám na to, že v momentě, kdyby někdo odcházel, tak by to bylo navenek viditelné. Pokud tomu tak nebude, tak je to tedy. Takže vlastně bude rok a půl probíhat i diskuze, která bude čistě interní ve straně a novinářská obec nebo širší veřejnost vlastně o žádných změnách do té doby vědět nebude?
Rok a půl nemůže probíhat diskuze, ta diskuze musí proběhnout poměrně rychle. My jsme si řekli, že bychom i teď v průběhu zimních měsíců svolali jednotlivé krajské programové konference a v příštím roce bychom udělali i celostátní programovou konferenci a rozhodně se z těch chyb chceme poučit, chceme ty věci dělat líp a musím říct také, že my jsme měli jako část vedení handicap v tom, že jsme byli členové vlády, a to znamená, nebylo tolik času na ty vnitrostranické věci, takže já si myslím, že ty věci i ta aktivita bude viditelná i navenek. To nebude tak, že by rok a půl se teď u lidovců nic nedělo.
Předseda Bělobrádek v pátek řekl, neprobírali jsme, že by se měla strana měnit, my jsme si popsali některé důvody, o kterých se domníváme, že byly příčinou neúspěchu. Tak jak jste to přesně vyhodnotili, co jsou ty důvody?
Znovu říkám, my jsme tam neprobírali úplně detailně ty věci, které znamenaly ten náš neúspěch, to znamená chyby v volební kampani, které se mohly stát. Neprobírali jsme to, jakým způsobem voliči tu volební kampaň hodnotili, jak hodnotili i naši činnost. To bude samozřejmě předmětem teď následných analýz a průzkumů, které se teď budeme dělat a na příští celostátní konferenci se k tomu chceme vrátit.
Jak moc vám uškodila nepříliš povedená facebooková kampaň vašeho předsedy, například jeho už legendární výrok, že zvířata neumírají, ale chcípají?
Já musím říct, že to bylo asi jeden střípek do té mozaiky těch nepovedených věcí, kdy já si myslím, že za poslední rok jsme si spíše ty góly dávali my sami do vlastní branky a to je to, co bychom chtěli napříště změnit. Jsou to nejenom výroky, které řekl předseda Bělobrádek. Samozřejmě i já jsem si vědom třeba například některých svých chyb, které jsem udělal, co by minister zemědělství.
Které to jsou?
Například to, že jsem navzdory tomu, že čísla hovoří jinak, takže jsem spojován s tím, že moje politika byla ve prospěch velkých firm Andreje Babiše, co se několikrát veřejně dokázal v řeči čísel jasně vyvrátit. To stejné s kauzou biopaliv, kdy se tady mluvilo o tom, že to bude x milionů nebo miliard pro ty, kteří vyrábějí biopaliva. Opak je pravdou. Máme tady pokles zhruba o 2 miliardy, které se nevyplatily, zůstaly ve státním rozpočtu a víceméně podpora vysokoprocentních biopaliv se zastavila. A to jsou spíše věci, kdy právě jedna rovina je ta skutečnost a ta fakta. Druhá věc je to, jakým způsobem to dokážeme zkomunikovat.
A právě na tu oblast
komunikace se musíme zaměřit.
A na to, že jste to tady komunikoval podle všeho špatně, jste přišli až po volbách.
To určitě ne, tak naivní nejsme, ale to jsou věci, které vidíte, že se dějou v průběhu času, ale v okamžiku, kdy například to téma se otevře třeba s těmi biopalivy to bylo na jednání poslanecké sněmovny a někdo vám tu nálepku dá tak těžko, když i novináři, kterým se snažíte ta fakta dát, tak píší o tom, co není pravda. A až víceméně ten čas vám dá za pravdu, až vidíte to, že se například ta podpora skutečně nevyplatila, až můžete přinést čísla srovnání za rok 2015, 2016, což v té debatě v té sněmovně v ten okamžik nemůžete, tak potom se ukáže ta pravda. Ale samozřejmě s ročním odstupem už většinou nikdo nemá zájem se k tomu vracet a z těch, kteří tehdy třeba psali ty komentáře, napsat komentář o tom, jak jsem to spletl. To už prostě v médiích většinou takto nechodí.
A Andrej Babiš se tedy z vašeho pohledu uzurpoval veškeré vládní úspěchy pro sebe?
Já myslím, že Andrej Babiš dokázal dělat výborně takovou tu pozici. Veškeré úspěchy jsou moje a hnutí ANO a veškeré úspěchy jsou koaličních partnerů. To si myslím, že se mu docela dařilo velice dobře. Samozřejmě on k tomu má poměrně silnou mediální základnu, kterou KDU-ČSL prostě nemá.
A jak je možné, že byla ČSSD pasivní? Možná i prostřednictvím vlastně premiéra Bohuslava Sobotky.
To je otázka na ČSSD, to já nemůžu zodpovědět. Já musím třeba říct na konkrétním příkladu, který zmíním, jednu věc, která mě mrzí, že když jsem tady třeba poslední dva roky odpracovával téma dvojí kvality potravin, tak vždycky byl ten, kdo to téma dokázal zvednout na ten nejvyšší úrovni, nebyl náš premiér, ale byl to třeba premiér Slovenska Robert Fico. Takže já jsem tyto informace a tyto naše výstupy panu premiérovi vždy dával dispozici i úřadu vlády, ale prostě z hlediska jejich mediální prezentace, ale i třeba těch faktických kroků na úrovni třeba Evropské rady, tak vždycky to byl právě slovenský premiér, ale to je otázka na sociální demokracii, to není otázka na mne.
Pavla Bělobrádka v pátek v tajném hlasování ve funkci podpořilo 56 delegátů, proti jich bylo 13, takže kdo je tahle stranická opozice? Já vím, že to hlasování je tajné, ale vzhledem k tomu, že jste ve vedení strany, tak asi tušíte, kde se to štěpí a kde ne.
No já se vám přiznám, že netuším, protože když jsem jednak komunikoval já za posledních 10 dnů s jednotlivými kraji a jejich představiteli, tak zároveň, když jsem poslouchal diskuzi na celostátním výboru i na celostátní konferenci, tak nemohu jednoznačně říct, že by tady byl nějaký kraj, jehož delegáti nebo jeho reprezentanti by se vyjadřovali v duchu toho, že nemají důvěru vůči Pavlu Bělobrádkovi a chtějí si jest. Prostě zaznou tam pár názorů, které říkali, že by třeba si i přáli to, aby ten sjezd byl dříve než ten řádný, ale nejsem schopen říct, že by to bylo nějaká ucelená skupina, která je ohraničena nějakým krajem nebo nějakou osobností.
Není to trochu problém, že nemáte větší přehled o tom, co se vlastně uvnitř strany děje?
Ale já myslím, že je v pořádku, že tady jsou názory, které třeba ne vždycky souhlasí s vedením.
Ale nebylo by víc v pořádku, kdyby nebyly tajné a vy jste věděli, kdo jsou vlastně ti teoretiční oponenti uvnitř strany?
Já myslím, že hlasovat o personálních otázkách v tajné volbě, tak to je vrchol demokracie, protože naopak, kdybychom nechali hlasovat třeba tou volbou aklamací, tak v ten okamžik možná by to třeba nebylo ani těch 13 hlasů, protože by třeba ti lidé měli určité obavy tu ruku zvednout. Takhle jsme jim dali tu největší svobodu, aby se v tomto rozhodli a svobodně se vyjádřili vůči předsedovi.
Už máte na ministerstvu zbaleno?
Já zbaleno nemám, tak dokud nebudu vědět, kdo je tady nový minister, tak já svoji práci dělám pořád stejně jako doposud naplno, takže zbaleno zatím nemám.
Pokud se bavíme tedy o tom, kdo bude příští ministr zemědělství a celkově o budoucím složením vlády, zlínský hejtman Jiří Čunek řekl České televizi, že s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem by měly vyjednávat všechny strany, včetně lidovců. Je tenhle názor ve straně ojedinělý?
Takto. Pojďme to rozlišit. My se nebráníme s kýmkoliv diskutovat. Asi výjima komunistů, ta zkuska by byla zbytečná, případně Tomio Okamury. Takže s kýmkoliv dalším, kdo je reprezentantem z politické strany, která se dostala do parlamentu, jsme připraveni jednat. Otázka je, o čem to jednání bude a k čemu má vést. A my v tento okamžik na základě toho, co jsme říkali i před volbami, prostě nevidíme prostor a vůbec smysl vést diskuzi o tom, tak jak zatím to stojí a leží na stole, že by se tady měla diskutovat nějaká forma spolupráce či podpory vlády, v jejíž čele bude Andrej Babiš. Takže tím pádem to, co jsme říkali před volbami, platí po volbách a v ten okamžik to, co jsme udělali minulý týden na úrovni předsednictva i celostátní konference, prostě dává pozici KDU-ČSL jasně najevo.
Takže Čunkův postoj v podstatě odmítáte.
Tak znovu vysvětluju, že my zítra máme schůzku se zástupci hnutí ANO a s Andrejem Babišem. Takže my nejsme v pozici, že bychom říkali, my nejednáme. My jdeme jednat. My se budeme určitě bavit o ustanovení poslanecké sněmovny. Pro mě bude důležité, aby Andrej Babiš řekl, jakou má představu vládě. O vládě, která získá důvěru nebo nezíská důvěru, protože pro mě osobně je to i o tom, že podle mě nemůžeme jít do ustavující schůze poslanecké sněmovny, aniž by tady ten, kdo má pověření sestavovat vládu, jasně řekl, jakou sestavu ta vláda bude mít a jak chce tu důvěru získat. To jsou dvě věci, které nelze od sebe úplně oddělovat a proto jsme připraveni na to jednání zítra přijít a vyslechnout si představu vítěze voleb.
Navrhnete Andreji Babišovi nějakého odborníka do té menšinové vlády, kterou se teď podle všeho snaží sestavit?
To nepředpokládám.
Ale tím pádem se tedy zříkáte jak si možnosti ovlivnit chod České republiky, například tím, že byste do nějakého rezortu chtěli dosadit někoho z vašeho pohledu schopného?
Já myslím, že už tím, že je člověk poslanec a strana má zastoupení v poslanecké sněmovně a v senátu, tak může výrazným způsobem ovlivňovat chod České republiky.
Takže vy jste ani na chvíli ve straně neuvažovali o tom, že byste byli ochotní vládnout, ano?
My jsme jasně nastavili před volbami podmínky, možná někteří to nebrali vážně, když z úst Pavla Bělobrádka či mých znělo, že prostě my nebudeme sedět ve vládě s někým, kdo je trestně stíhaný, byť někdo může namítnout, že teď v tento okamžik Andrej Babiš není trestně stíhaný, ale já očekávám, že ta žádost o jeho vydání přijde znovu do poslanecké sněmovny a při těch kauzách, které nejsou vysvětlené, tak my prostě nevidíme možnost, aby KDU ČSL tady s takovýmto předsedou vlády seděla v jedné vládě.
Podpoříte případnou menšinovou vládu ANO a odborníků?
I k tomu jsme se vyjádřili minulý týden v pátek. Naše celostátní konference řekla, že ani o tomto nechceme uvažovat a takovouto podporu menšinové vlády považuji prakticky za vyloučenou z naší strany.
A proč se vám vlastně tak příčí jakákoliv podpora hnutí ANO v budoucí vládě, když jste v té současné s ním byli 4 roky?
No, ono je potřeba odlišit to, co bylo před 4 lety. Před 4 lety zaprvé tady nebyly kauzy, které známe dnes, které vyplynuly na povrch za posledních několik měsíců. Tu vládu nesestavoval Andrej Babiš, sestavoval ji Bohuslav Sobotka. Ta vláda neměla stranu, která by měla v té vládě většinu. A předsedou, jak jsem zmiňoval, té vlády nebyl Andrej Babiš. A musím říct, že ta situace se změnila po letošním zhruba únoru, březnu, kdy především vyplynuly víc najevo věci, které se týkaly Čapího hnízda, ale především potom dluhopisů a následně ty další věci, které jsme mohli sledovat jako rozhovory s panem novinářem Přibylem a dalšími. To byly věci, které vedly, řekněme, ke krizi vlády v červnu letošního roku.
A neplatí náhodou v České republice prezumpce neviny, čímž se vracím k tomu výroku Jiřího Čunka ostatně, který řekl České televizi, ve kterém právě zaznělo to, že se na něj musíme dívat jako na nevinného člověka do doby, než bude případně pravomocně odsouzen.
V případě nejvrcholnějších politiků, v tomto případě případného budoucího předsedy vlády, je ta situace přece jenom o něco jiná. Protože zaprvé, možná se vrátím k tomu, co říkal Andrej Babiš, ještě předtím vstupoval do politiky. On sám byl výrazným kritikem tehdy končící Nečasové vlády a tehdy on sám říkal, že presumpce neviny na nejvyšší ústavní činitele neplatí. Takže on sám dneska v situaci, kterou tady před 5-6 lety kritizoval, a prostě já si nedokážu představit, že tady může být stabilní, dlouhodobě fungující koaliční vláda, již předseda je trestně stíhaný, protože dovedete si představit, když každý týden se vás budou novináři před chodem do Strakovky ptát, co říkáte na nějaké nové skutečnosti v tom příběhu. Dovedete si představit, jaké to má, jakou to má vizitku, když takovýto předseda a premiér vlády jedná v zahraničí, co to vypovídá o té republice. To jsou prostě věci, které si myslím, že jsou opravdu závažné pro to, abychom si řekli, že prostě takovýto předseda vlády tady prostě by nemůže.
Dostali jste od Andreje Babiše nějakou konkrétní nabídku?
Ne, nedostali.
Čekáte, že nějakou dostanete zítra?
Popravdě, my když jsme byli jako zástupci KDU ČSL minulý týden v pondělí ve sněmovně, kam nás Andrej Babiš pozval a opakovaně se náš pan předseda Bělobrádek ptal Andreje Babiše, jakou má tedy představu o vládě, tak z jeho úst nezaznělo vůbec nic.
Kromě vás do té vlády s hnutím ANO odmítli jít i ODS a Piráti. Zříkají se podle vás oni odpovědnosti?
Já si myslím, že částečně se zříkají z odpovědnosti, protože oni byli ti, kteří zaprvé buď získali silnější důvěru než před 4 lety, nebo získali úplně nově důvěru v případě Pirátů. A v případě Pirátů, kteří tady měli volební heslo v kampani Pusťte nás na ně, tak bych očekával, že...
No, mimo jiné v té volební kampani slíbili, že s hnutím ANO do vlády nepůjdou. Voličům to tedy slíbili, takže v podstatě
to já respektuju,
jsou ty další postupy poměrně v souladu s tou předvolební retorikou.
Respektuji. A na druhou stranu je tady ta situace, kdy případně oni by mohli diskutovat o menšinové vládě, o tom, za jaký podmínek oni tuto vládu podpoří.
A vy se jim tedy nedivíte, že se jim do toho nechce, když vidí, jak dopady vlastně strany vládní koalice, to znamená ta vaše a sociální demokraté po volbách?
Já pro ně mám částečně pochopení, protože mají takové obavy a já jsem to některým zástupcům hnutí ANO říkal, když se mě minulý týden ptali, proč s nimi nechceme vést diskuzi na téma koaliční vlády nebo nějaké spolupráce, tak jsem říkal, že vlastně to, na co jsme upozorňovali 4 roky, že se k nám především Andrej Babiš nechová partnersky, zhazuje nás, dost často vůči nám jako mluvil velice hrubě, to, co říká Pavel Bělobrádek, ty výroky, to nebylo smyšlené, to, že nás posílal někam, třeba na jednání koaličních rad. Tak prostě to, co 4 roky zasel v rámci své komunikace s těmito partnery, tak je samozřejmě pro nás velké poučení, ale viděli to i ti okolo a oni nechtějí dopadnout podobně jako my.
Není to vlastně z vaší strany jen snaha dostat Andreje Babiše i prezidenta Zemana pod tlak a donutit ho, aby druhý pokus o sestavování vlády dal někomu jinému?
Takto lacině a pragmaticky neuvažujeme, my jsme pod tlakem všichni, tady není pod tlakem jenom Andrej Babiš, i mě lidi píší, ať i my se chováme státotvorně, ať případně uvažujeme o koaliční vládě nebo o vládě menšinové, kterou my podpoříme, a já tímto lidem také vysvětluji to, že prostě my jsme nedostali lepší vysvědčení za 4 roky naší práce, takže prostě my se k tomu stavíme teď takovýmto způsobem, který tady vysvětluji.
Je to tak, vy jste tedy dostali vysvědčení takové, že jste ztratili 4 mandáty, máte už jenom 10 poslanců. Co uděláte pro to, abyste za 4 roky ze sněmovny úplně nezmizeli?
Budeme chtít být aktivní, důslednou opozicí. Teď mi namítnete, ano, to říká každý. Já si to dokážu představit v tom, že budeme aktivní hodně legislativně a budeme se také snažit pracovat dovnitř KDU-ČSL, protože na to jsem já ani Pavel Bělobrák za poslední 4 roky neměl čas. Neměli jsme čas na práci se stávající členskou základnou, s mladými lidmi, kteří k nám za poslední 4 roky vstupovali. Chceme se teď soustředit na to, aby se nám dobře zadařilo v komunální a senátních volbách. A to všechno se může za 4 roky v tom volebním výsledku při volbách do poslanecké sněmovny pozitivně zúročit.
Vytratil se z KDU-ČSL důraz na křesťanské hodnoty?
Já osobně si to nemyslím. Já si myslím, že možná nám někdo vytýká to, že to možná retoricky neakcentujeme víc jako v minulosti, ale já vždycky říkám, pro mne osobně je důležitější to, co ten člověk dělá, jaké jsou za ním výsledky, než to, jestli o tom hodně nahlas mluví.
No, ono to zřejmě, to, jak moc nahlas mluví nebo nemluví, je poměrně zásadní v momentě, kdy oscilujete na hranici 5%, takže se vlastně ptám na to, jakým způsobem se chcete vymezit vůči ostatním stranám. Přece jen napravo od středu v české politické scéně poměrně nabito. Je tam mimo vás STAN, TOP 09, ODSK, takže jsem tak předpokládala, že ty křesťanské hodnoty mohou být pro vás tou hlavní vlajkovou lodí, kterou se odlišíte.
Já neříkám, že od těch křesťanských hodnot odcházíme, ale pro mě, když někdo o nich mluví přes příliš a není zatím potom ten jeho obraz života, to, co dělá v politice nebo ve svém povolání, tak to jsou věci, které je potřeba bedlivě sledovat. A pro mě třeba osobně, ať si voliči vyhodnotí to, když jsme vlastně mluvili o tom, že pro nás je důležitá oblast podpory rodin, to, aby se u nás změnil ten trend vymírání, aby vzrůstala porodnost, to jsou věci, na které my jasně jako KDU-ČSL tomu voliči odpovídáme. Za 4 roky jsme udělali výraznou podporu rodin přes slevy a přes daňové bonusy. Za poslední 4 roky rostla porodnost v České republice, máme ji prakticky na nejvyšších hodnotách od roku 1990 a to je třeba to, jakým způsobem naplňujeme ty naše hodnoty.
A to je tedy ten důraz na rodinu. ČSL?
Ano, to je úspěch KDU-ČSL, je to 5,5 miliardy korun, které zůstaly českým rodičům pracujícím poctivě v českých domácnostech oproti roku 2013.
Já jsem myslela tu porodnost.
Tak ono to s tím částečně souvisí, to pokud vytváříme podmínky pro to, aby rodiče dokázali zvládnout, skloubit práci s zaměstnáním, to, aby měli na výchovu a výživu svých dětí finanční prostředky, tak ono to s tím částečně souvisí.
Jak se stavíte k tomu uvažovanému scénáři, že by se třeba už v příštích volbách spojily pravostředové strany?
No, já musím říct, že my se nebráníme diskuzi o spolupráci. V tento okamžik určitě je tady prostor na úrovni sněmovny více spolupracovat. My ostatně takovou spolupráci už máme zaběhlou v Senátu, v Evropském parlamentu, ale diskutovat o přímo nějaké společné kandidatuře, to chce určitý čas. To nemůžeme tady s velkou slávou a značením říci týden po volbách, to opravdu je potřeba více promyslet. I s ohledem na ty zkušenosti, které jsme si tady prožili my i STAN v letošním roce, když jsme se o něco podobného snažili.
Ano. Je to tak, že budete o takové spolupráci ochotnější uvažovat, možná i jednat bez Miroslava Kalouska v čele v TOP 09?
Já si myslím, že určitě to, že Miroslav Kalousek odešel z čela TOP 09, dává prostor pro to, aby se tato jednání mohla rozeběhnout, aby se ta jednání odvíjela konstruktivně, protože musím třeba říct, že já jsem Miroslavu Kalouskovi nic neudělal, ale invektiv z jeho úst na svou hlavu jsem si vyslechl docela dost za poslední 4 roky. A není to úplně příjemné, když potom byste měla s takovým člověkem sednout za jeden jednací stůl.
Není to příliš osobní vnímání politické situace v České republice?
To možná někomu může přijít, že to je příliš osobní, na druhou stranu, když vy vůči tomu jinému člověku se osobně nevymezujete a on vůči vám ano, tak to rozhodně minimálně lidsky není příjemné. A ono, aby něco fungovalo politicky, tak to musí v určité míře fungovat i lidsky. Vy s těmi lidmi musíte mít nějakou důvěru a musíte být naladěni, řekněme, aspoň na podobnou vlnu, bych řekl.
Máte pocit, že je vaše politika a postup věrohodný, pakliže před volbami uzavřete koalici se STAN, po dvou měsících si ji rozmyslíte a několik dní po volbách vlastně pozorujeme, že se ve sněmovně zase nějakým způsobem dáváte zpět dohromady?
Tady bych opravdu si dovolil jako přímý účastník všech těch jednání s hnutím STAN říct si fakta. My, když jsme seděli v březnu v paláci Charita, seděl tam za STAN Petr Gazdík a Stanislav Polčák, tak tehdy padla otázka, a co budeme dělat v případě této koaliční spolupráce, když v červnu, v červenci nám v rámci této koaliční spolupráce, která potřebuje minimální kvorum 10% na vstup do sněmovny, co budeme dělat, když ty preference budou vycházet. A tehdy z úst vyjednávačů STAN zaznělo, tak zatáhneme za záchranou brzdu a budeme jednat o případném vstupu na naše kandidátky. To, že to asi tito vyjednávači za STAN neřekli své členské základně, to, že pan poslanec Farský se tváří, že nikdy nic takového nezaznělo, tak mě mrzí. Ale prostě my, když jsme potom seděli v tom červenci a i z médií, od komentátorů, ale především z širší členské základny, od našich, řekněme, sympatizantů, přicházely maily, které se ptali, a jakou máte zodpovědnost za to, když získáte 9,9% a zhruba 600 až 700 tisíc hlasů, necháte rozdělit mezi komunisty, ANO, SPD a další. Takže my jsme opravdu seděli, to nebylo jednoduché rozhodování a já osobně jsem byl pro toto risknout. A zvažovali jsme na miskách vah, co je zodpovědnější rozhodnutí pro Českou republiku. A myslím, že dneska, kdybychom udali spolupráci, která by vyústila v těch 9,9%, tak si myslím, že by se na nás široká veřejnost, včetně právě těch médií, výrazným způsobem zpustila.
A je to skutečně tak, že se mají profesionální politici řídit podle předvolebních průzkumů, protože podle nich by se tam Starostové a nezávislí nedostali a vidíme, že se vlastně dostali.
Politik se má rozhodovat s nějakou mírou rizika a ta míra rizika by neměla být, řekněme, větší než ty dopady, které to může přinést. A to, kdybychom vypadli, my i KDU-ČSL i STAN s tím výsledkem po 10%, tak by to mělo poměrně silné dopady na složení sněmovny. To, že se Starostové dostali, já kvituji, já si tam vážím mnoha lidí, já jsem za to rád, že tam budou slušní lidé ve sněmovně dál fungovat. Ale proto říkám, že z hlediska těch úvah do budoucna, my jsme velice opatrní. Já jsem tady ani myslím, že z úst nikoho za KDU-ČSL tady nezaznívaly nějaké výroky a teď to během pár týdnů dáme dohromady a půjdeme společně kandidovat. Tady opravdu se musí vlastně spoustu věcí. Možná i včetně změny volebního zákona, což to kvórum 10% je pohrobek tehdy opoziční smlouvy Miloše Zemana a Václava Klauze.
Máte vy osobně ambice na vedení Lidovců?
Osobní ambice nemám, já jsem osobní ambice neměl ani na první místopředsedu, ani na ministra zemědělství.
Stal jste se obojím, to znamená, že se možná stanete i předsedou KDU-ČSL, byť zatím tuto ambici minimálně nepřiznáváte.
Ne, já ji nemám. Já musím říct, že ve svém životě to mám vždycky tak, že ta situace do života přijde. A když mě přijde do cesty, tak je to jenom o tom, jestli si ji rozhodnu odmítnout, či ji vzít, ale nežiji s tím, že bych chtěl jednou být předseda KDU-ČSL a teď proto dělal všechno možné. To opravdu takhle v životě nemám nastaveno.
Takže zatím je pro stranu ideálním předsedou Pavel Bělobrádek podle vás?
Je dobrým předsedou, který za 7 let dokázal velký úspěch, včetně návratu KDU-ČSL do sněmovny a to si myslím, že tomu historie nikdy nevezme a to je jednoznačné.
V kampani jste razili heslo Prostě boží strana. Evidentně to úplně nestačilo. Nechybí vám ve vedení nějaká mladá hvězda, jakou má třeba TOP 09 v podobě Dominika Feriho?
To nebylo hlavní heslo kampaně, Prostě
boží
strana.
Já jsem neříkala, že bylo hlavní, ale bylo to heslo.
To byla část takové malé kampaně, která měla oslovit, řekněme, trošku jinou celou skupinu než tradičně, ale na vaši otázku, jestli nám náhodou nechybí mladá hvězda, tak já vždycky říkám, podívejte se na například starostu Prahy 7 Jana Čižinského, nebo na prvního náměstka primátora Brna Petra Hladíka, což jsou mladí lidé, kteří mají za sebou poměrně velké úspěchy a rozhodně jim věřím v tom, že oni třeba jednou mohou tady být v tom vrcholném vedení KDU-ČSL a mohou to dát velice dobře.
A když jsme tady zmínili příklad toho Dominika Feriho z TOP 09, máte pocit, že například Jan Čižinský je stejným způsobem atraktivní na sociálních sítích, že má stejný počet followerů a že je v tomto smyslu moderní?
Já se nemyslím, že počet fanoušků na twitterových či facebookových profilech vyhrávají volby. Já když se podívám na práci Jana Čižinského a i na toho jeho hodnocení, což je zásadní, to, jako má důvěru a to, jaké má výsledky, tak si myslím, že je jednoznačně dál než Dominik Feri. Myslím si, že bych je ani úplně nechtěl srovnávat, nechci tady Dominiku.
Oni jsou teda mimochodem jiná generace. Dominikovi Ferimu je 21, ano, panu Čižinskému 39, to, vám je tučím 36.
36, ale já jsem jiná generace. Třeba bych zmínil, když jsem tady hovořil o Petru Hladíkovi, první náměstku primátora města Brna, tak to je třicátník, myslím, ty 31 let, takže to není tak, že bychom mladé generaci neměli potenciální budoucí talenty.
Ale podle všeho tedy tu sílu těch sociálních sítích tak úplně fatálně nevidíte.
Když se podíváme na to, jakým způsobem je třeba hodnocena, jak jsou hodnoceny facebookové a twitterové aktivity TOP 09, tak je to politická strana, která je, má na jedni, je na těch nejvyšších žebříčcích z hlediska i počtu právě fanoušků. A jak se to promítá do volebního výsledku?
Předseda Pirátů si do vás i do vašeho stranického kolegy ministra Hermana trochu šťouchl v souvislosti s tím, že jste nešli 28. října na Hrad na státní vyznamenání. Řekl, že on tam půjde, protože je to slušnost bez ohledu na to, kdo na Hradě je. Vy si tohle nemyslíte?
Tak já už jsem to mohl to pozvání, já už jsem obdržel čtyřikrát, já jsem tam dvakrát šel, ale za tu dobu si myslím, že se to chování pana prezidenta posunulo tak daleko, že já si nemyslím, že za vše okolností musím být vždycky slušný vůči tomu, kdo mě sve. Já chápu, že tady je mnoho názorů na to, jestli tam jít nebo nejít. Na druhou stranu prostě, jestliže tady mám prezidenta, který nerespektuje rozhodnutí soudu, který nařkne pana Peroutku z věcí, které evidentně soud řekne, že se nestaly, řekne, že se má prezident omluvit, který souhlasí s anexí Krymu, tak prostě možná je to postoj pana předsedy Bartoše, že mu to přijde slušné od takového člověka pozvání přijmout, ale mi v tomto okamžik už tyto věci, které zmiňuji, přijdou tak závažné, že prostě já už říkám, a říkám to hrozně nerad, že prostě za takových podmínek na Hrad já už prostě nepůjdu.
No spíš jde o to, že ten státní svátek je signifikantní pro Českou republiku a to vyznamenání má jakýsi význam například pro ty oceněné, tak jestli nejde o to spíše zvažovat tu slušnost vůči nim a odmýšlet si politiku Miloše Zemana, která možná zrovna v tento večer předávání státních vyznamenání není tak úplně aktuální.
Tak to, státní svátek, já se nesmírně vážím. Bratr mého pradědečka podepisoval Pittsburghskou dohodu. Znám se osobně s Masarykem, se Štefánikem, s Benešem a myslím si, že také hodně udělal pro tento stát, takže já mám k tomuto svátku velkou úctu a já ho slavím, ale nutně nemusím být na Pražském hradě ve Vladislavském sále. Navíc ta ocenění, ta předává prezident jen na základě nakonec jeho rozhodnutí. To není kolektivní rozhodnutí třeba Senátu nebo sněmovny, že by se opravdu významná část politických reprezentantů volených zhodla na tom, že takovéto ocenění a těmto lidem předáme. Pan prezident dostane sice nominace, to já uznávám, na druhou stranu prostě jsou tam i teď, i v loni lidé, kterých je diskutabilní, jestli opravdu je široká zhoda na tom, že by to ocenění dostat. A já je nechci konkrétně jmenovat, ale prostě je to ocenění prezidenta republiky a prostě já tímto svým způsobem vyjadřuji to, že to, jsem to pozvání odmítl, svůj postoj k chování prezidenta republiky minimálně v posledních dvou letech.
Místopředseda KDU-ČSL a stále ještě ministr zemědělství Marian Jurečka, díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání, pěkný den.